Χαίρομαι πάρα πολύ που σε έχουμε στην παρέα μας. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα σε γνωρίσουμε περισσότερο με αφορμή βασικά ένα ντοκιμαντέρ το οποίο δημιούργησες, είσαι ο παραγωγός του. Έχει τον τίτλο 19 Μαΐου 1919 και νομίζω από τον τίτλο του και μόνο καταλαβαίνει κανείς τι πραγματεύεται το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ. Αλλά πριν προχωρήσουμε στις προβολές του, σε όλα αυτά που μπορεί να στάθηκαν εμπόδιο, στις δυσκολίες, στο πώς κατάφερες τελικώς και γιατί θέλησες να δημιουργήσεις αυτό το ντοκιμαντέρ, να γνωρίσουμε λίγο καλύτερα εσένα, ο οποίος έχεις σπουδάσει εικονολήπτης, μοντάζ, έχεις ασχοληθεί πάρα πολύ με το συγκεκριμένο χώρο, είναι το επάγγελμά σου, αλλά το 12 αποφάσισες να εγκαταλείψεις την πατρίδα, σωστά?
Ακριβώς. Στο τέλος του 2012 πήραμε την απόφαση με τη σύζυγο να δοκιμάσουμε τύχη μας στη Γερμανία. Χωρίς να υπάρχει, δεν ήταν η οικονομική κρίση που μας όθησε σε αυτό. Ήταν δυστυχώς, και είναι ακόμα χειρότερο αυτό, η κοινωνική κρίση. Με την έννοια ότι θέλαμε τα παιδιά μας μεγαλώνοντας, ήταν τότε μικρά ακόμα, έτσι όπως το βλέπαμε, να έχουν ένα μέλλον κάπου αλλού και όχι εδώ, δυστυχώς.
Θεωρώντας δηλαδή ότι σαφώς ένα καλύτερο αύριο μπορεί όχι τώρα για σας, αλλά σίγουρα για τα παιδιά σας στο μέλλον, ότι θα είναι καλύτερες συνθήκες.
Ακριβώς.
Οι οποίες πραγματικά είναι καλύτερες τώρα που μένεις στο Μόναχο εδώ και 7 χρόνια.
Βεβαίως, δεν το συζητάω καν.
Δεν το συζητάς. Ναι. Εγώ οφείλω να ρωτήσω.
Όχι, εκεί είναι λυμμένα τα αυτονόητα.
Ναι.
Οπότε από τη στιγμή που λύνονται τα αυτονόητα και δεν χρειάζεται να ξοδεύεις χρόνο, να κουράζεσαι για πράγματα που έπρεπε να είναι λυμμένα, κάνεις όλα τα άλλα με άλλη διάθεση, με περισσότερο κέφι.
Πηγαίνοντας, πρώτα απ' όλα, γιατί διαλέξατε τη Γερμανία? Εντάξει, είναι πολλοί Έλληνες στη Γερμανία, μάλιστα το Μόναχο έχει τους περισσότερους Έλληνες σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη πόλη στην Ευρώπη. Οπότε φαντάζομαι ότι και αυτός ίσως να είναι ένας λόγος, αλλά γνωρίσατε γερμανικά?
Το Μόναχο, εγώ έχω γεννηθεί στο Μόναχο.
Α, πολύ.
Ήρθα βέβαια πολύ μικρός στην Ελλάδα τότε με τους γονείς μου. Δεν είχα κάποια σχέση πλέον με Μόναχο από θέμα συγγενών, γνωστών κτλ. Αλλά ήταν μια πόλη που μας άρεσε πάρα πολύ. Την είχαμε επισκεφτεί πολλές φορές ως τουρίστες και είπαμε, ωραία, ας ξεκινήσουμε να δοκιμάσουμε από εκεί, από την πόλη που μας αρέσει. Και πλέον πήγαμε για άλλη μια φορά όχι ως τουρίστες, ως κάτοικοι πλέον μόνιμοι.
Και όταν πήρατε την απόφαση, είχατε ήδη μπει σε διαδικασία, είχατε ήδη βρει κάποια δουλειά ή πήγατε και είπατε να δούμε τι θα γίνει?
Όχι, το να βρεις εκεί δουλειά είναι το σχετικά εύκολο κομμάτι. Αν μπορείς να κάνεις κάτι κάπως εξειδικευμένο, αν δεν είσαι δηλαδή γενικών καθηκόντων, θα βρεις μια δουλειά σχετικά καλή.
Μάλιστα. Εάν θέλεις κάτι εξειδικευμένο.
Ακριβώς.
Διαφορετικά είναι πιο δύσκολα τα πράγματα.
Διαφορετικά και πάλι θα βρεις δουλειά, δηλαδή και ως ανειδίκευτος εργάτης θα βρεις δουλειά, αλλά θα είναι τα έσοδά σου τέτοια που δεν θα σε φτάνουν για να ζήσεις.
Πάντως, ένα από τα σημαντικά είναι ότι βρήκατε ουσιαστικά δουλειά στο χώρο εργασίας σας, έτσι, στο επάγγελμα που έχετε σπουδάσει, σε αυτό που κάνετε, που αγαπάτε.
Ακριβώς.
Με αυτό θέλετε να συνεχίσετε, το οποίο είναι βασικό.
Ναι.
Υπήρξαν κάποια προβλήματα ως το πρώτο διάστημα, ως νεοαφιχθέντες, ας πούμε, στο Μόναχο?
Αν εξαιρέσουμε το πρόβλημα έβρεσης κατοικίας, όσο και αν ακούγεται περίεργο, μα δεν υπάρχει ένα σπίτι να νοικιάσετε, αν εξαιρέσουμε αυτό το πρόβλημα, όχι, όλα ήταν μια χαρά.
Και τα παιδιά σας αυτή τη στιγμή, η οικογένειά σας πηγαίνει και σε ελληνικό σχολείο, μαθαίνουν
Τα παιδιά πηγαίνουν κάθε Σάββατο στο ελληνικό σχολείο, γιατί στο σπίτι βέβαια μιλάμε μόνο ελληνικά, έτσι ώστε να μην τα ξεχάσουν. Αλλά θέλουμε να μάθουν να γράφουν και να διαβάζουν ελληνικά. Οπότε κάθε Σάββατο δεν τους αρέσει και τόσο που ξυπνάνε το πρωί για να πάνε άλλη μια μέρα σχολείο. Όταν όμως έρθει η ώρα να σχολάσουν το μεσημέρι, δεν θέλουν να φύγουν από το σχολείο.
Είναι, νομίζω, από τα πιο δύσκολα πράγματα το να καταφέρεις να ισορροπήσεις ανάμεσα σε δύο πατρίδες ουσιαστικά, έτσι, όταν είσαι παιδί. Γιατί πραγματικά θέλεις να είσαι ένα με την παρέα, να μην φεύγεις. Έτσι, να μην ουσιαστικά διαφέρεις από τους υπόλοιπους και το γεγονός ότι από τη μια θες αυτό που λες, δεν θέλουν να φύγουν από το ελληνικό σχολείο. Το νιώθεις, είναι η πατρίδα σου, είναι η γλώσσα σου, είναι οι γονείς που μιλούν ελληνικά, είναι όλα ελληνικά φαντάζομαι μέσα στο σπίτι, ο τρόπος που μεγαλώνεις. Αλλά από την άλλη είσαι σε ένα σχολείο και σε μια κοινωνία που τα παιδιά, ας πούμε, είναι Γερμανοί και θες να μην διαφέρεις. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολη, νομίζω, αυτή η ισορροπία.
Έτσι είναι.
Βεβαίως, στο Μόναχο υπάρχουν αρκετές εθνότητες, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, είναι. Νομίζω το 30-40% του πληθυσμού είναι μη Γερμανοί.
Ναι. Παρατηρήσατε ότι κάνετε παρέα και με άλλους Έλληνες? Έρχεστε σε επαφή, ξέρω εγώ, με ελληνικούς συλλόγους, με την κοινότητα, αγκαλιάζετε τις δράσεις τους?
Η επαφή μου με τους συλλόγους στο Μόναχο είναι επαγγελματική. Δηλαδή, πολλές φορές με καλούν για να βιντεοσκοπήσουμε, να φτιάξουμε, να κάνουμε κάποιο ρεπορτάζ κτλ. Mm-hmm. Σε κάποιες εκδηλώσεις τους.
Άλλωστε, έχεις και αυτή την εταιρεία, είσαι ιδιοκτήτης και.
Της εταιρείας παραγωγής. Ναι.
Εταιρεία παραγωγής στο Μόναχο, η οποία λέγεται Last TV.
Last TV Photo and Film.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Οπότε ουσιαστικά είναι επαγγελματική η επαφή.
Κατά κανόνα, ναι.
Αυτό συμβαίνει γιατί δεν νιώθεις ακόμα έντονη την νοσταλγία για την πατρίδα? Είναι μόνο 7 χρόνια που έχεις φύγει, έχεις δυνατότητα να έρχεσαι και συχνά? Θέλεις πιο πολύ, νιώθεις πολύ της Ευρώπης?
Πρώτα απ' όλα η Γερμανία είναι δίπλα στην Ελλάδα. Έτσι, σε 2-2,5 ώρες με το αεροπλάνο είναι κάποιος εδώ. Μια φορά το μήνα ή μια φορά τους 2 μήνες πάντα βρίσκομαι εδώ. Δηλαδή η Ελλάδα δεν είναι κάτι που μου λείπει. Mm-hmm. Ο κύκλος μου είναι ακόμα εδώ, παρέες μου κτλ. Αυτό που το πρόβλημα, έτσι, όσο να έρθει σε επαφή με άλλους στη Γερμανία, είναι ο χρόνος. Η δουλειά είναι πολύ, mm-hmm. κρατάει πολύ όλη την ημέρα, και όλα τα άλλα μετά, με τα παιδιά, δραστηριότητες, ότι θα πρέπει να πάνε για μπάσκετ, να πάνε στο τζούντο κτλ., δεν σου αφήνουν χρόνο για να έρθει σε επαφή με άλλους πέρα από τη γειτονιά σου.
Κατάλαβα. Ναι, αυτό σαφώς είναι ζήτημα. Γίνονται βεβαίως πάρα πολλά πράγματα στο Μόναχο, γιατί είναι και πολλοί οι Έλληνες, αλλά έχω μία αίσθηση πολλές φορές ότι γίνονται από τους Έλληνες και τους Έλληνες. Εσύ έχεις την αίσθηση ότι γίνονται έτσι και για να προβληθεί η Ελλάδα περισσότερο? Έχουν γίνει κάποια πράγματα έτσι πολύ ενδιαφέροντα, δηλαδή θυμάμαι στο φεστιβάλ το μεγάλο του Μονάχου που πήρε μέρος ένας σύλλογος με ελληνικές φορεσιές.
Αυτό ήταν η υπηρετική κοινότητα Μονάχου, φέτος τέλος Σεπτέμβρη, στην παρέλαση που άνοιξε το περίφημο Οκτώμπαφεστ, η γιορτή της μπύρας το λέμε εμείς, το Οκτώμπαφεστ το λένε οι Γερμανοί.
Ναι, ή θυμάμαι, ας πούμε, ο κύριος Λαμπρόπουλος που είναι από το σύλλογο Ποντίων
της Νιρεμβέργης, ο Δημήτρης ο Λαμπρόπουλος.
Ο Δημήτρης, ο οποίος πραγματικά κάνει λίγο διαφορετικά πράγματα, δηλαδή θέλει να τονίσει, επειδή θα πάμε τώρα και στον Πόντο, το ζήτημα της γενοκτονίας των Ποντίων και άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την Ελλάδα μέσα από ιδιαίτερους τρόπους. Δηλαδή αυτό που είχε κάνει στο μουσείο για το ολοκαύτωμα με τον οδηγό που ήταν και στην ελληνική γλώσσα.
Ο Δημήτρης Λαμπρόπουλος είναι από τους ανθρώπους που έχουν καταλάβει ότι είναι ωραίο το σουβλάκι, το τσαρούχι και η φουστανέλα. Mm-hmm. Θα πρέπει όμως να το εξελίξουμε κάπως ή να παρουσιάσουμε και κάτι άλλο παράλληλα στους Γερμανούς ή στις άλλες εθνικότητες, έτσι ώστε να μπορούν να μας πάρουν σοβαρά. Να μην είμαστε γκέτο, να μην είμαστε εσωστρεφείς, αλλά να ανοιχτούμε και στους άλλους. Και μπόρεσαν και εξέδωσαν τον ελληνόγλωσσο πλοηγό στο χώρο που είπατε, να μπορεί ο Έλληνας επισκέπτης να το διαβάσει στα ελληνικά. Mm-hmm.
Έχει και ένα συμβολισμό σαφώς αυτό, πολύ μεγάλο, έτσι.
Και στην πόλη, η Νιρεμβέργη είναι άμεσα συνδεδεμένη με ολοκαύτωμα, ναζισμό κτλ.
Βέβαια. Πάμε λοιπόν σε αυτό το ντοκιμαντέρ. Κλείνει βεβαίως φέτος 100 χρόνια από τη γενοκτονία των Ποντίων. Αυτός ήταν και ο λόγος και η αιτία, η αφορμή για να δημιουργήσεις ένα ντοκιμαντέρ για τον Πόντο, γιατί από ό,τι κατάλαβα, ποντιακή καταγωγή δεν έχεις?
Όχι, από πουθενά. Από κανένα γονιό, παππού, γιαγιά, από πουθενά. Τα 100 χρόνια από την ημέρα που μπήκε ο Κεμάλ Σαμψούντα και ξεκίνησε τη δεύτερη και βαιότερη φάση των σφαγών και της γενοκτονίας, ήταν για μας η αφορμή το να κάνουμε κάτι. Γιατί θα πρέπει, όταν παράγουμε ένα ντοκιμαντέρ, μια ταινία, όταν κάνουμε μια τέτοια παραγωγή, να είναι επίκαιρη. Οπότε 100 χρόνια, πιασιάρικο, ευκαιρία να κάνουμε κάτι που θα ακουστεί, που θα το δει ο κόσμος.
Βέβαια.
Παρατηρήσαμε πέρυσι το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι του 18, όταν και μας ήρθε η ιδέα με τους συνεργάτες μου, ότι δεν υπάρχει απολύτως τίποτα για τη γενοκτονία των Ποντίων στα γερμανικά.
Απίστευτο.
Υπάρχουν άπειρα στα ελληνικά, στην ελληνική γλώσσα, στα γερμανικά δεν υπάρχει απολύτως τίποτα.
Το απίστευτο ούτε το καν, λέω, γιατί...
Ούτε καν στο YouTube. Να πει ότι κάποιος έκανε έστω ερασιτεχνικά κάτι. Ναι. Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Οι Γερμανοί, αυτό που είδα και από τους συναδέλφους μου στη γερμανική τηλεόραση που εργάζομαι, γνωρίζουν για τη γενοκτονία των Αρμενίων.
Ναι.
Δεν έχουν απολύτως όμως καμία ιδέα για τη γενοκτονία των Ποντίων.
Και αυτό που μας λες τώρα, Φώτη Μάραντε, είναι εντυπωσιακό, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί σύλλογοι Ποντίων στη Γερμανία. Και με εκπληκτικό έργο, με πάρα πολλές δράσεις.
Βεβαίως.
Δηλαδή απορώ πως δεν έχει γίνει κάτι μέχρι στιγμής. Και πραγματικά προσπαθούν και κάνουν βήματα σε συνδυασμό με την Παμποντιακή Ομοσπονδία, την Παγκόσμια, της Ευρώπης κλπ. Για να γίνει γνωστή η γενοκτονία των Ποντίων και για να αναγνωριστεί και από άλλες χώρες, που σαφώς είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό και για να καταλαβαίνουμε τι σημαίνει γενοκτονία, αλλά και για να αποτραπεί αυτό το έγκλημα στο μέλλον, έτσι.
Το θέμα είναι να μην επαναλαμβάνεται η ιστορία. Mm-hmm. Γιατί αυτό που έγινε το 1919 ξανά έγινε την περίοδο 40-44,
βέβαια.
Ξανά έγινε το 1974 στην Κύπρο, mm-hmm. ξανά έγινε πριν από περίπου δύο μήνες στα σύνορα της Τουρκίας με τη Συρία, επαναλαμβάνονται συνέχεια αυτά.
Ναι.
Το θέμα είναι να μην γίνονται. Αλλά όπως σας είπα, είδαμε ότι στα γερμανικά δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Και λέμε, ωραία, ευκαιρία για μας να καλύψουμε ένα μικρό ή τέλος πάντων σε ένα μικρό ποσοστό το όποιο κενό υπάρχει. Και αποφασίσαμε να το κάνουμε στα γερμανικά.
Mm-hmm. Αποφασίσατε λοιπόν να γυρίσετε ένα ντοκιμαντέρ για την γενοκτονία των Ποντίων στα γερμανικά. Το νούμερο ένα πρόβλημα συνήθως είναι η χρηματοδότηση. Πώς έγινε.
Το νούμερο ένα και το μεγαλύτερο.
Και το μεγαλύτερο, ναι.
Είχαμε την αίσθηση ότι θα είχαμε στήριξη. Τουλάχιστον από τον ποντιακό ελληνισμό, γιατί θα μπορούσε να είναι μια ευκαιρία και για τους ίδιους Πόντιους να έχουν κάτι χωρίς να κουραστούν πολύ για να το φτιάξουν. Σε αυτό πέσαμε έξω, είναι η αλήθεια. Η μοναδική χρηματοδότηση ήταν ένα μέρος των εξόδων μας, τα κάλυψε ένας ιδιώτης, ο οποίος επίσης δεν έχει καμία σχέση με τον Πόντο.
Να, απίστευτο.
Ναι. Αλλά τη βρήκε την ιδέα μας καλή και λέει: OK, θα συμμετέχω με αυτό το ποσό. Mm-hmm. Ήταν και αυτό ένα μέρος των εξόδων, φυσικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα υπόλοιπα από την τσέπη μας.
Μάλιστα. Σε αντίθεση, γιατί γυρίστε καν και κάποια ακόμη ντοκιμαντέρ αυτή τη χρονιά, ή αν θες από το 18 με στόχο να προβληθούν το 19, ας πούμε θυμάμαι στο Norfolk νομίζω, όπου πραγματικά ήταν παραγωγή του Ποντιακού Συλλόγου. Μια ιδέα μιας καθηγήτριας που είχε καταγωγή από τον Πόντο στην Αμερική, η Βασιλική Τσανακτσίδου. Μάλιστα ο παραγωγός, ο εικονολήπτης, ο σκηνοθέτης είναι Κύπριος, πάλι δεν είχε σχέση με τον Πόντο. Αλλά κάνανε αυτό το ντοκιμαντέρ και όλα τα έξοδα, όλη η παραγωγή ήταν από το Σύλλογο Ποντίων της περιοχής στην Αμερική, στη Φιλαδέλφεια. Εδώ... Δεν υπήρχε ήδη ανταπόκριση.
Δεν είχαμε. Όχι, κάποια ανταπόκριση δεν είχαμε. Ναι. Ίσως δεν βρήκανε την ιδέα καλή, ίσως το είχαν φανταστεί κάπως αλλιώς, mm-hmm. ίσως τη είχαν φανταστεί τον, δεν θα πω εορτασμό της ημέρας μνήμης, αλλά τις εκδηλώσεις της ημέρας μνήμης των 100 χρόνων από τότε, τις είχαν φανταστεί αλλιώς.
Ναι, ποιος ξέρει.
Δεν υπήρξε κάτι.
Και τι περιλαμβάνει ακριβώς αυτό το ντοκιμαντέρ?
Είναι ουσιαστικά ένα οδηπορικό. Στον Εύξηνο Πόντο, στη Μαύρη Θάλασσα. Πήγαμε δύο φορές μέσα Μαρτίου και τέλος Απριλίου, Τραπεζούντα, Κερασούντα, Ορντού και Σαμψούντα.
Mm-hmm.
Έγιναν τα γυρίσματα επί τόπου. Μιλάνε στο ντοκιμαντέρ τέσσερις άνθρωποι. Επίσης δεν έχουν καμία σχέση με τον Πόντο αυτοί που μιλάνε, γιατί δεν θέλαμε να μιλάνε οι Πόντοι για τους Πόντιους. Προτιμάμε να τα λένε οι άλλοι.
Πολύ ενδιαφέρον αυτό.
Για να πλησιάσεις κάποιον και να του δείξεις κάτι που θα του το παρουσιάσω ως ουδέτερο,
ναι.
Θα πρέπει να του δείξεις την άποψη κάποιου πραγματικά ουδέτερου.
Έτσι, είναι πολύ σωστό.
Μιλάει λοιπόν, ή τουλάχιστον όσο μπορεί κάποιος να είναι ουδέτερος αυτό.
Mm-hmm.
Μιλάει
να
στο ντοκιμαντέρ.
Έχει το συναισθηματισμό ακριβώς, του.
Ακριβώς,
έτσι, το
ακριβώς.
Το συναισθηματικό δέσιμο.
Μιλάει στο ντοκιμαντέρ ένας Γερμανός πολιτικός επιστήμονας.
Mm-hmm.
Μιλάει ένας δικηγόρος για το νομικό κομμάτι της υπόθεσης. Μας αφηγείται δύο πολύ δυνατές ιστορίες. Μία Αρμένισσα, η πρόεδρος των Αρμενίων του Μονάχου. Ιστορίες που άκουσα από τον παππού της. Και επίσης αυτό που θεωρούμε μεγάλη επιτυχία για μας είναι ότι καταφέραμε να μας μιλήσει η πρόεδρος της κυβέρνησης της Άνω Βαβαρίας.
Μάλιστα.
Για αυτό το θέμα.
Η οποία τι, αν μπορείς να
μεταφέρεις. Η οποία αυτό που, βεβαίως και μπορώ να μεταφέρω, αυτό που είπε είναι ότι θα πρέπει να δώσουμε φωνή στα θύματα, στα τόσες χιλιάδες θύματα, έτσι ώστε αυτά να μην ξανασυμβούν στο μέλλον.
Μάλιστα. Άρα ουσιαστικά αυτό που είπες πριν, η ιστορία να μην επαναλαμβάνεται. Και ίσως ένας τρόπος για να μην επαναλαμβάνεται είναι σαφώς να μάθουμε.
Να μάθουμε πρώτα απ' όλα να γνωστοποιήσουμε στους άλλους ότι έχει συμβεί, να προσπαθήσουμε να πιέσουμε όσο μπορούμε για να αναγνωρίσουν οι άλλοι το τι έχει συμβεί. Σαφώς και η Τουρκία δεν πρόκειται να το αναγνωρίσει ποτέ αυτό. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Αλλά ας το αναγνωρίσει ο υπόλοιπος κόσμος, έτσι ώστε να τα βλέπουμε αυτά να μην ξαναγίνουν. Mm-hmm.
Στα γυρίσματα, Σαμψούντα, Κερασούντα, Τραπεζούντα, εκεί, αφενός πώς ένιωσες και αφετέρου μιλήσατε με τους κατοίκους εκεί, γνωρίζανε για τη γενοκτονία, είχαν ακουστά, γιατί μιλάμε για 100 χρόνια μετά, έτσι.
Όχι, οι Τούρκοι δεν γνωρίζουν αυτό που γνωρίζουμε εμείς και δεν τους αδικώ γι' αυτό. Mm. Αλλιώς έχουν μάθει την ιστορία, θεωρούν τον Μουσταφά Κεμάλ τον αναμορφωτή τους, τον έχουν καλύτερο και από τον Αλλάχ, θα μπορούσα να πω. Mm-hmm. Παντού βλέπεις τον Κεμάλ, είτε σε αγάλματα, είτε σε αφίσες, παντού, παντού. Στα μαγαζιά μέσα μπαίνεις και έχουν κάδρο τον Κεμάλ. Γνωρίζουν, αυτό που μαθαίνουν είναι ότι ο Κεμάλ τους έσωσε από τις συμμορίες των Ποντίων. Αυτό γνωρίζουν. Δεν τους αδικώ, δεν το λέω με κακία, έτσι έχουν μάθει. Αυτό ξέρουν.
Δέχτηκαν αυτό που μπορεί να τους είπατε εκείνη την ώρα ή δεν μπήκατε καν
στη διαδικασία? Όχι, σε τέτοια διαδικασία δεν θα μπορούσαμε να μπούμε, γιατί η συνεννόησή μας, η κουβέντα μας με τους Τούρκους εκεί ήταν σε αγγλικά. Mm-hmm. Τα αγγλικά τους έτσι κι αλλιώς είναι σε νηπιακό επίπεδο, οπότε δεν μπορούσαμε καν να μπούμε σε τέτοιες κουβέντες.
Μάλιστα. Πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, θα μας βοηθήσει ο Κώστας Παλιός και αμέσως μετά θα μιλήσουμε περισσότερο για τις προβολές του ντοκιμαντέρ, που προβλήθηκε και τι αναμένεται να γίνει στη συνέχεια.
Την πρώτη φορά ήταν σαν να είχε αρπάξει φωτιά κάπου μέσα βαθιά, κάτι μες στην ψυχή μου. Κοιτούσα τις φλόγες και αυτό τον αέρα μακριά να αλλάζει αργά τις σκιές της ερήμου. Μου δείξες μέσα σε πέντε λεπτά τι θα πει πουθενά και πως χάνεται ο χρόνος. Ότι αν το πιστέψεις τα αλήθεια η αγάπη μπορεί, ότι αν αφαιθείς σ' οδηγάει ο δρόμος. Περάσανε χρόνια, κυλήσαν νερά, όμως κάπου βαθιά η φωτιά καίει ακόμη. Λυπάμαι που έφυγα εκείνη τη νύχτα κρυφά, βιαστικά και χωρίς να ζητήσω συγγνώμη. Θέλα κάποτε σε ξαναδώ, είναι να πω ευχαριστώ για το θαύμα που είδα και να δώσω για μια τελευταία φορά το ρυθμό στον τρελό σου χώρο, στη λευκή καταιγίδα. Thank you.
Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Ο Φώτης Μάραντος είναι στην παρέα μας, ιδιοκτήτης και διευθυντής του Ελλάς TV Photo και Films που εδρεύει στο Μόναχο και παραγωγός του ντοκιμαντέρ 19 Μαΐου 1919. Και λέγαμε για τα γυρίσματα στην Τραπεζούντα, στον Εύξηνο Πόντο. Υπήρχαν εμπόδια, υπήρχαν προβλήματα?
Δυσκολίες υπήρξαν πολλές εκεί. Και η μεγαλύτερη δυσκολία ήταν ο συνεχής έλεγχος από τις αρχές.
Ο οποίος γινόταν επειδή ακριβώς κάνατε αυτό το ντοκιμαντέρ, ή γενικώς πέφτει έλεγχος? Γιατί φαντάζομαι ότι σε αυτές τις περιοχές, ή τουλάχιστον έχουμε μάθει, ότι η Τουρκία κάνει έλεγχο συχνά πυκνά, αλλά δεν ξέρω σε ποιο βαθμό.
Εντάξει, στις περιοχές τουλάχιστον εκείνες, η μισή που έβλεπες ήταν αστυνομική, είτε με στολή είτε χωρίς. Αυτό που μας έκανε εντύπωση ήταν ότι έτσι, μετά από την τέταρτη, πέμπτη φορά που μας σταμάτησαν για έλεγχο, ήταν ότι όπως πηγαίναμε με το αυτοκίνητο, με το που βλέπαμε από πίσω μας κάποιο περιπολικό, ξέραμε ότι στο επόμενο μπλόκο θα μας σταματήσουν για έλεγχο κτλ. Και όταν λέμε έλεγχο, διαρκούσε τουλάχιστον 40-45 λεπτά κάθε φορά.
Ψάχνανε τα.
Ναι. Συγκεκριμένα, σε κάποια φάση άνοιξαν μέσα και το ρεζερβόρο του αυτοκινήτου να δουν μήπως έχουμε εκεί κάτι. Μας πήραν και μια κάρτα μνήμης με υλικό μέσα και μάλιστα με πολύ καλό υλικό. Ήταν το υλικό που είχαμε τραβήξει μέσα από το πλοίο Μπαντίρμα, το πλοίο του Κεμάλ Ατατούρκ, και είχε εικόνες από το περιστροφό του, το ημερολόγιο του κτλ. Αυτή την κράτησαν για περαιτέρω έλεγχο, μας είπαν, και θα μας την έστελναν. Ίσως αργούν τα ταχυδρομεία, δεν έχει έρθει ακόμα η κάρτα.
Μάλιστα. Και η πρώτη προβολή του ντοκιμαντέρ που έγινε?
Η πρώτη προβολή έγινε στον Ντάχαου. Θέλοντας να... Ο τόπος επιλέχθηκε σημειολογικά, γιατί θέλαμε οπωσδήποτε μια περιοχή που ξέρουμε είναι μαρτυρική περιοχή, το Ντάχαου, με το στρατόπεδο συγκέντρωσης. Θέλαμε οπωσδήποτε να συνδυάσουμε τον Κεμάλ με το Χίτλερ, γιατί άλλωστε ο Κεμάλ ήταν το ίνδαλμα του Χίτλερ, το πρότυπό του, τον είχε μελετήσει, τον είχε σπουδάσει, και σε συνεννόηση με τον τοπικό σύλλογο Ντάχαου, οι οποίοι έδειξαν αμέσως ενδιαφέρον και ήταν ανοιχτή η αγκαλιά τους να κάνουμε την προβολή, οργανώσαμε την προβολή στον Ντάχαου και ξεκινήσαμε από εκεί. Η δεύτερη έγινε μετά στο Μόναχο, στο 33ο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου, σε μια αίθουσα κατάμεστη, και αυτό και αν μας χαροποίησε πολύ, και μετά κάναμε μια προβολή στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας και άλλη μια στη Μελβούρνη.
Σαφώς η ταινία έχει γίνει, το ντοκιμαντέρ αυτό έχει γίνει για να γνωστοποιήσει και σε αυτούς που δεν γνωρίζουν, στους μη πόντιους, στους μη Έλληνες, το θέμα της γενοκτονίας. Αυτός είναι ο στόχος σας εξ αρχής, αυτός ήταν ο στόχος σας, και ειδικά αφού μένετε στη Γερμανία, ειδικά στο γερμανικό κοινό. Πώς πήγαν αυτές οι προβολές και στο Ντάχαου και στο Μόναχο, στην 33η εβδομάδα ελληνικού κινηματογράφου? Πάντα φιλοξενώ τον Κωνσταντίνο λίγο πριν ξεκινήσει η εβδομάδα αυτή, γιατί κάνουν πραγματικά πάρα πολύ καλή δουλειά. Ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια φέρνουν ταινίες εξαιρετικές, και ντοκιμαντέρ και μικρού μήκους. Ο καθένας δηλαδή μπορεί να δει ό,τι θέλει, και μια σύγχρονη άποψη του ελληνικού κινηματογράφου. Πώς πήγαν οι προβολές?
Αυτό που μας έκανε εντύπωση, εμείς μετά από κάθε προβολή φροντίζουμε να κάνουμε και ένα Q&A. Ερωτήσεις, απαντήσεις. Ερωτήσεις από το κοινό και τα λοιπά.
Ναι,
ακριβώς. Και συνήθως προγραμματίζουμε 20-30 λεπτά. Πάντα κρατάει πάνω από μια ώρα όλη αυτή η διαδικασία. Και μας κάνει εντύπωση που και νεότεροι άνθρωποι σκέφτονται, τους προβληματίζει κάτι και θέτουν απορίες. Ρωτάνε για τα μέρη εκεί, πώς ήταν, τι έγινε. Σημαίνει ότι κάτι τους δημιουργεί αυτό που βλέπουν.
Ναι.
Και πιστεύουμε ότι ακόμα και μια απορία να δημιουργηθεί σε κάποιον,
είναι
κάτι
σημαντικό.
Έχουμε κάνει. Είναι ένα όφελος και αυτό. Ναι. Έστω και μισό να κερδίσουμε, όφελος είναι.
Αυτές οι φωτογραφίες που είδαμε, τα πιτσιρίκια με τα παιδιά που είναι ντυμένα κιόλας με στολές και χορεύουν, πού ακριβώς έγινε αυτό?
Αυτό είναι στην Ιρενβέργη.
Ναι.
Χρειαζόμασταν χορευτικό για να κάνουμε τα πλάνα από ένα γλέντι, από ένα ποντιακό γλέντι, και βρήκαμε κατευθείαν, όταν το είπαμε αυτό στον Δημήτρη Λαμπρόπουλο, ο πρόεδρος του Συλλόγου των Ποντίων της Ιρενβέργης, ότι θέλουμε να κάνουμε ένα γλέντι, χωρίς δεύτερη κουβέντα, τα κανόνισε όλα. Είχε τις γυναίκες σου λόγου επί τρεις μέρες, άνοιγαν φύλλα, πίτες και τα λοιπά να ετοιμάσουν τα πάντα. Οπότε από φαγητό καλά πήγαμε εκεί. Και αυτό που φυσικά μας άρεσε ήταν ότι βλέπαμε μικρά παιδιά που προτίμησαν την Κυριακή το πρωί αντί να κάτσουν στο σπίτι τους ή να, τα κάπως μεγαλύτερα, να πάνε για καφέ, να προτίμησαν να φορέσουν τις φορεσιές παραδοσιακές και να έρθουν να συμμετέχουν στο γύρισμα.
Φοβερό, να χορέψουν.
Ναι, ναι.
Είναι πραγματικά συγκινητικό. Γιατί όταν συμβαίνει, ξέρεις, εδώ στην πατρίδα, δεν το θεωρείς και λίγο αναμενόμενο. Αλλά όταν γίνεται στο εξωτερικό, λες, μα είναι δυνατόν.
Ναι. Σημαίνει ότι κάποια συνέχεια υπάρχει.
Ναι.
Σαφώς και ότι κάποια δουλειά γίνεται από τους ανθρώπους εκεί. Εμάς μας χαροποίησε αυτό ότι τα πιτσιρίκια προτίμησαν Κυριακή πρωί να ξυπνήσουν, να ντυθούν και δεν ξέρω πόση ώρα πιο πριν θα ετοιμάζονταν. Για να έρθουν να χορέψουν, να λάβουν μέρος στο γύρισμα.
Ναι. Βεβαίως έχω διαπιστώσει, να σου πω την αλήθεια, ότι οι πόντοι όπου και αν βρίσκονται στη γη είναι πάρα πολύ δραστήριοι.
Πρώτα απ' όλα είναι πολύ.
Είναι πολύ.
Είναι πάρα πολύ, παντού.
Αλλά δεν σταματούν. Δηλαδή έχουν, δεν το συζητώ για τους ποντιακούς χορούς. Έτσι. Πάντα σε κάποιο σύλλογο θα υπάρχει τμήμα εκμάθησης των ποντιακών χορών και το επίπεδο θα είναι απίστευτο, θα τρίβει στα μάτια σου. Αλλά και προσπάθειες για να παραμείνει η διάλεκτος, για να αναγνωριστεί η γενοκτονία των ποντίων. Είναι δηλαδή από τους εξενιτεμένους Έλληνες που πραγματικά προσπαθούν.
Δουλεύουμε πάνω σε αυτό.
Δουλεύουν πάνω στο κομμάτι να μην χαθεί μία ταυτότητα.
Ακριβώς.
Να μην χαθεί τελείως, να μην χαθούν τελείως οι ρίζες, να μην χαθεί τελείως το παρελθόν. Και συνήθως δηλαδή με πολύ έτσι μεγαλύτερο, καλύτερο αποτέλεσμα μάλλον από σε σχέση με άλλους συλλόγους. Είναι πραγματικά συνήθως πολύ δραστήριοι. Και στο Σίδνεϊ και στη Μελβούρνη πώς και ταξίδεψε η ταινία, το ντοκιμαντέρ?
Υπήρξε και από εκεί ενδιαφέρον.
Α, πολύ ωραία. Δηλαδή...
Και γι' αυτό το λόγο φροντίσαμε να κάνουμε και μια βερσιόν, μια έκδοση στα ελληνικά, με αγγλικούς υπότιτλους, για να μπορούν και κάποιοι που τα ελληνικά τους δεν είναι τόσο καλά να μπορούν να την παρακολουθήσουν. Και κάναμε και εκεί δύο προβολές.
Μάλιστα. Πρώτη φορά για σένα στην Αυστραλία?
Πρώτη φορά στην Αυστραλία. Ελπίζω σύντομα να είναι η δεύτερη και η τρίτη κτλ. Ελπίζω να μην είναι τελευταία. Και... Μακρινό ταξίδι, δύσκολο, κουραστικό, αλλά. Αποζημιώνεσαι με αυτά που βλέπεις εκεί.
Αποζημιώνεσαι, ναι. Και επίσης με μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου και στο Σίδνεϊ και στη Μελβούρνη.
Πολύ μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη. Και ειδικά στο Σίδνεϊ ήταν μια αίθουσα κατάμεστη. Η προβολή οργανώθηκε στην κυριολεξία μέσα σε 10 μέρες. Να φανταστείτε ότι εγώ έφτασα 4 και κάτι το απόγευμα στο Σίδνεϊ. Με περίμεναν στο αεροδρόμιο. Πήγαμε γρήγορα στο ξενοδοχείο να μπορέσω να κάνω ένα ντους, να αλλάξω και να πάμε στην προβολή. Ήταν την ίδια μέρα η προβολή, μετά από 2 ώρες. Ευτυχώς πήγαν όλα καλά. Επίσης, πολύ μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου εκεί στις ερωτήσεις μετά. Έθεσαν πολλές απορίες.
Κάτι που δεν ήτανε, έχεις εντοπίσει και...
Δεν ήταν μόνο Έλληνες στο ακροατήριο. Ήταν Αυστραλοί, ήταν Ασσύριοι, ήταν διάφορες εθνικότητες. Στο Σίδνεϊ συγκεκριμένα, επίσης, αυτό που μου έκανε φοβερή εντύπωση και μάλιστα χάρηκα πολύ, ήταν κατά τη διάρκεια της προβολής. Εγώ, επειδή την ταινία την έχω δει άπειρες φορές πλέον, κοιτάζω το κοινό και τις αντιδράσεις του.
Ναι.
Και παρατήρησα, ήταν μία μητέρα, είχε φέρει το μικρό της ο κοριτσάκι, το οποίο φαντάζομαι δεν ήξερε καλά ελληνικά, δηλαδή δεν μπορούσε να παρακολουθήσει το ντοκιμαντέρ σε ελληνικά και πιθανόν τους υπότιτλους να μην προλάβει να τους διαβάσει. Ήταν μικρό παιδάκι. Και είχε σκύψει αυτή του και του εξηγούσε τι έλεγε και τα λοιπά. Θεωρώ αυτό το παιδί το κερδίσαμε.
Ναι.
Στην προκειμένη περίπτωση. Ναι. Και είναι και αυτό για μας μια ανταμοιβή.
Η παρουσία ξενόγλωσσων την βίωσες περισσότερο στην Αυστραλία, στο Σίδνεϊ και στη Μελβούρνη σε σχέση με τη Γερμανία? Δηλαδή, Γερμανοί ήρθαν στις προβολές στη Γερμανία?
Πολλοί Γερμανοί ήταν στην προβολή στο Φεστιβάλ του Κινηματογράφου.
Ναι, γιατί ούτως ή άλλως...
Που οι Γερμανοί ενδιαφέρονται και για τον ελληνικό κινηματογράφο και είναι θεσμός κάθε χρόνο που γίνεται. Είναι τώρα 33 χρόνια που γίνεται αυτό. Ναι. Το γνωρίζουν, παίρνουν μέρος και παρακολουθούν ταινίες. Στην Αυστραλία ήταν επίσης πολλοί μη Έλληνες, πολλοί ξένοι, δεν μπορώ να τους πω ξένους στη χώρα τους, αλλά τέλος πάντων πολλοί Έλληνες, οι οποίοι και αυτοί έδειξαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Ναι, γιατί έχω διαπιστώσει ότι στην Αυστραλία, επειδή αν θες σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό η ελληνικής καταγωγής πιο πολύ, δηλαδή δεύτερης ή τρίτης γενιάς Έλληνες, Δεν μπορώ να του αποκαλέσω 100% ομογενείς, έτσι, γιατί αισθάνονται και οι Αυστραλοί πολίτες. Έχω διαπιστώσει όμως ότι έχουν πάρα πολύ καλές σχέσεις, έχουν θέσεις στους δήμους.
Βεβαίως.
Έτσι, στις κυβερνήσεις, στις πολιτιακές, και έχουν απίστευτα καλές σχέσεις, και συνήθως τις περισσότερες ελληνικές εκδηλώσεις τις αγκαλιάζουν πάρα πολύ οι ξενόγλωσσοι.
Έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά, έχουν ενσωματωθεί απόλυτα στην κοινωνία εκεί, έχουν μπει στα κέντρα αποφάσεων, έχουν εκλεγεί, είναι στα κέντρα αποφάσεων. Συγκεκριμένα με την Ομοσπονδία εκεί συζητάμε τώρα το ενδεχόμενο, ήρθε σαν ιδέα αυτό όσο ήμουνα στην Αυστραλία, το να κάνουμε αντίγραφα το ντοκιμαντέρ, να γίνει άλλη μια βερσιόν με αγγλικό σπικάζ και όχι ελληνικό με αγγλικούς υπότιτλους, να γίνει με αγγλικό voiceover, έτσι ώστε να κάνουμε πολλά αντίγραφα να τα μοιράσουμε σε κάθε βουλευτή της Αυστραλίας.
Πολύ ωραίο αυτό.
Όσοι το δούνε.
Όσοι το δούνε.
Ναι. Αρκεί να φτάσει στα χέρια τους.
Mm-hmm. Πανέξυπνη ιδέα. Πολύ ωραία. Και το διοργάνωσαν όλο αυτό τις προβολές στην Αυστραλία οι ελληνικές κοινότητες ή κάποιοι συλλογοί?
Όχι, οι κοινότητες ουσιαστικά δεν συμμετείχαν σε αυτό. Mm-hmm. Στο Σίδνεϊ ήταν σύλλογοι ποντιακοί και στη Μελβούρνη ήταν η Ομοσπονδία των Ποντιακών Συλλόγων.
Μάλιστα. Να υποθέσω, Φώτη Μάραντε, ότι ο στόχος είναι να προβληθεί αν είναι δυνατόν παντού.
Ο στόχος είναι να το δουν όσο περισσότερο γίνεται. Mm-hmm. Στοχεύουμε, όπως σας είπα, κυρίως στη Γερμανία.
Ναι.
Γιατί εκεί δραστηριοποιούμαστε σαν εταιρεία. Θέλουμε να έρθουμε σε επαφή με τους συλλόγους της Γερμανίας για να οργανώσουμε προβολές σε κάθε πόλη, τέλος πάντων σε όσο περισσότερες πόλεις μπορούμε. Θα προσπαθήσουμε, δεν έχουμε κάποιο σύνδεσμο, αλλά κάπως θα βρούμε την άκρη να έρθουμε σε επαφή και με Αμερική. Μήπως μπορέσουμε και εκεί και προβάλλουμε κάτι.
Έχετε έρθει σε επαφή με το Ελλάς Film Box του Βερολίνου?
Του Βερολίνου. Είναι τον Ιανουάριο γίνεται, δηλαδή ουσιαστικά σε ένα μήνα περίπου από τώρα.
Ναι, τώρα.
Ήρθαμε σε επαφή, αλλά αφού ήδη είχε κλείσει το πρόγραμμα προβολών.
Ναι.
Θα μιλήσουμε μήπως το προβάλλουν του χρόνου.
Έτσι. Γιατί είναι και αυτό επίσης ένα πολύ μεγάλο φεστιβάλ στο Βερολίνο και με πολύ πολύ μεγάλη ανταπόκριση, ειδικά από τους Γερμανούς.
Ναι.
Έτσι, περισσότερο Γερμανοί πηγαίνουν ή και άλλες εθνικότητες από το Βερολίνο παρά Έλληνες στο Ελλάς Film Box Berlin. Οπότε αν κάποιος που αυτή τη στιγμή μας ακούει και ενδιαφέρεται να προβάλλει το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ σε κάποια εκδήλωση στη χώρα που μένει, στην πόλη που μένει στο εξωτερικό,
θα πρέπει να έρθει σε επαφή μαζί μας. Μέσω του διαδικτύου μπορεί να μας βρει και να συζητήσουμε για το πότε, για το πού και πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό.
Μάλιστα. Ελλάς TV, Photos and Films,
Photo and Film.
Photo and Film. Εκεί σας βρίσκει λοιπόν.
Ακριβώς.
Και στο διαδίκτυο και στο Facebook. Εργάζεσαι, διευθύνεις στο Ελλάς TV, αλλά συγχρόνως εργάζεσαι και στη γερμανική τηλεόραση.
Ναι.
Και το Ελλάς TV ακριβώς τι κάνει, ασχολείται πιο πολύ με...
Εταιρεία παραγωγής. Mm-hmm. Κάνουμε παραγωγές είτε με Έλληνες,
ναι,
είτε με Γερμανούς και Αυστριακούς.
Όταν έχουμε
να κάνουμε με Γερμανούς και Αυστριακούς, το κάνουμε ως Bayern Films, το παρακλάδι μας που απευθύνεται
Μάλιστα.
στους γερμανόφωνους.
Έτσι. Ως Ελλάς TV, τι άλλο έχετε κάνει με τους Έλληνες? Υπάρχουν και άλλα ντοκιμαντέρ, υπάρχει και κάτι άλλο?
Έχουμε κάνει τα τελευταία 3 χρόνια άλλες 2 ταινίες μικρού μήκους.
Α, πολύ ωραία.
Η μία είναι «Μικρές πατρίδες, η ενορία των Αγίων Πάντων στο Μόναχο». Η ιδέα προήλθε από ένα βιβλίο που έπεσε στα χέρια μας, μια έκδοση της Ιεράς Μητρόπολης Γερμανίας,
ναι,
που είχε 2 λόγια, αυτό το βιβλίο, για κάθε ενορία της Γερμανίας. Και ο τίτλος ήταν «Μικρές πατρίδες». Και θελήσαμε εμείς να κάνουμε κάτι για τη δική μας μικρή πατρίδα, την ενορία των Αγίων Πάντων στο Μόναχο.
Και τον Απόστολο Μαλαμούση.
Ακριβώς.
Απόστολο Μαλαμούση, ο οποίος είναι τόσο πολύ δραστήριος.
Είναι απίστευτος.
Είναι
απίστευτος. Ο Θεός να του δίνει χρόνια να κάνει αυτό που κάνει, να συνεχίσει να το κάνει, να συνδέει τους Έλληνες με τους Γερμανούς, να φέρνει τους Γερμανούς κοντά μας και ουσιαστικά οι Έλληνες να βγαίνουμε μόνο κερδισμένοι από αυτή την επαφή με τους Γερμανούς.
Και τι ωραίο παράδειγμα, έτσι. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος πραγματικά είναι εκείνο το παράδειγμα που λέγαμε, ο άνθρωπος εκείνος που αγκαλιάζει όλους αφενός, γιατί είναι ένας άνθρωπος
είναι απόστολος.
Της Εκκλησίας.
Είναι ναι. Απόστολος.
Είναι Απόστολος, ναι. Και από την άλλη έχει τόσο μεγάλη επαφή με τους Γερμανούς, δηλαδή προβάλλει την Ελλάδα συνέχεια σε
ακριβώς.
Κάθε του κίνηση.
Ακριβώς.
Είναι φοβερό.
Ακριβώς. Και δεν είναι τυχαίο ότι σε οποιαδήποτε εκδήλωση που καλεί αυτός κόσμο, βλέπει κανείς είτε από διάφορες, την Καθολική Εκκλησία, τους Ευαγγελιστές, όλοι μαζί. Βλέπει από διάφορους πολιτικούς φορείς της Γερμανίας.
Να.
Όλοι, όλοι. Δεν θα λείψει κανένας.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Και το άλλο, η άλλη
και το άλλο είναι Έλληνες στο Μόναχο και στη Βαυαρία, που παρουσιάζει τους Έλληνες που όχι τόσο τους πρώτους που πήγαν εκεί ή τους δεύτερους που έφτιαξαν εστιατόρια και τα λοιπά, τους σημερινούς περισσότερο σύγχρονους που έχουν φτιάξει επιχειρήσεις, που
μπορεί
είναι
να είναι
δεύτερης
ας πούμε γενιάς ή νεομετανάστες.
Ναι, ακριβώς, ναι. Ακριβώς.
Υπάρχει μεγάλο μεταναστευτικό κύμα, υπήρξε από το 12 που πήγες εσύ προς
σαφώς,
το Μόναχο.
Σαφώς, σαφώς και υπήρξε, γιατί είναι κοντά στην Ελλάδα το Μόναχο. Πολλοί βέβαια από ό,τι είδα εγώ ήρθαν χωρίς να έχουν κάνει καλή έρευνα νωρίτερα.
Ναι.
Και οι δυσκολίες είναι τεράστιες. Αν δεν ξέρεις τι θα συναντήσεις ή αν δεν έχεις προετοιμαστεί για εκεί που θα πας, συναντάς τεράστιες δυσκολίες.
Η γλώσσα είναι πολύ μεγάλο προσόν, το να ξέρεις τα γερμανικά. Εάν δεν τα ξέρεις, είναι
πρόβλημα.
Εάν
δεν τα ξέρεις και προσπαθείς να μιλήσεις γερμανικά, το πιο πιθανό είναι να πνιγείς.
Ναι, σαφώς.
Είναι θέμα η γλώσσα. Γιατί μπορεί να μιλάνε αγγλικά οι Γερμανοί, αλλά θα πρέπει να μιλάει κανείς γερμανικά για να μπορέσει να ζήσει στη Γερμανία. Όπως αντίστοιχα στην Ελλάδα, θα μπορούσε κάποιος να ζήσει μόνο με αγγλικά και να δουλεύει την καθημερινότητά του. Θα έπρεπε να μάθει και ελληνικά.
Βέβαια, κάποια στιγμή, έστω αργά ή γρήγορα, θα έπρεπε να γίνει και αυτό. Την πιο απλή ερώτηση. Σαφώς έρχεται συχνά στην Ελλάδα. Άρα φαντάζομαι, εντάξει, μπορεί να σου λείπει λίγο ο ήλιος στο Μόναχο, γιατί αυτή η χώρα το έχει αυτό σε αυθονία η Ελλάδα.
Ευτυχώς στη Βαυαρία έχουμε ήλιο.
Ευτυχώς.
Και,
αυτό είναι καλό.
Και η μέρα, ακόμα και στην Ευχιάνα, έχει είναι φωτεινή. Ευτυχώς αυτό.
Ναι. Καταλάβαμε πλήρως τους λόγους που μένεις μόνιμα στο Μόναχο από το 2012. Ένα καλύτερο αύριο γενικώς, και ότι τα περισσότερα πράγματα, τα αυτονόητα, όπως είπες χαρακτηριστικά, είναι λιμένα. Τι σου λείπει από την Ελλάδα και μπορείς να βρεις στο Μόναχο συχνά? Καλό σουβλάκι?
Όχι, καλό σουβλάκι δεν βρίσκεις στο
δεν
Μόναχο.
Δεν βρίσκεις, έτσι.
Όχι, όχι,
δεν... Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα.
Είναι. Ναι.
Είναι.
Ναι.
Θεωρώ ότι είναι.
Ναι.
Πραγματικά.
Είναι ένα θέμα αυτό.
Είναι ένα
Όπως επίσης, εντάξει, και άλλα πράγματα, αν μιλάμε για φαγητό. Θυμάμαι την πρώτη χρονιά που είχαμε έρθει πλέον διακοπές με την οικογένεια και φάγαμε μια σαλάτα χωριάτικη. Με ρώτησε ο γιος μου ο μεγάλος τι είναι αυτό και μου δείχνει την ντομάτα. Και του λέω, αγάπη μου, του λέω, ντομάτα είναι.
Ναι.
Όχι, λέει, μα δεν είναι ντομάτα. Δηλαδή, η ντομάτα εδώ έχει γεύση ντομάτας.
Mm.
Εκεί δεν έχουμε. Δηλαδή, σε κάποια πράγματα ναι, μας λείπουν πραγματικά.
Αλλά σαφώς υπάρχουν πολλά ελληνικά εστιατόρια, θέλω να πω, με ένα έτσι σχετικά καλό. Έχουν ξεφύγει από το φολκλόρ τα ελληνικά εστιατόρια στο Μόναχο?
Υπάρχουν, έχουν αρχίσει, γίνονται προσπάθειες να ξεφεύγουν. Ναι. Υπάρχουν κάποια πραγματικά ποιοτικά και υπάρχουν και άλλα που έχουν μείνει ακόμα στον Κίωνα και στο...
Ναι. Ελληνικά προϊόντα βρίσκεις εύκολα?
Τα πάντα. Υπάρχουν και ελληνικά μαγαζιά, ελληνικά μεγάλα μαγαζιά που πουλάνε και χονδρική σε άλλα μαγαζιά. Ό,τι θέλει κανείς το βρίσκει.
Μάλιστα. Το πρόβλημα είναι το καλό σουβλάκι. Κώστα Παλιέ, το σκέφτεσαι, το σκέφτομαι και εγώ και βλέπουμε στο μέλλον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Φώτη Μάραντε. Εύχομαι καλή επιτυχία και στο συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ 19 Μαΐου 1919 να ταξιδέψει πραγματικά παντού, εάν αυτό είναι εφικτό.
Αυτό είναι που προσπαθούμε να κάνουμε, να γίνουμε εξωστρεφείς και να μην κλεινόμαστε στον εαυτό μας. Γιατί δεν αφορά γενοκτονία ποντίων. Κατά την άποψή μου, γενοκτονία ποντίων δεν υπήρξε. Υπήρξε γενοκτονία των Ελλήνων που ζούσαν στον Πόντο.
Έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Καλή επιτυχία σε όλα, καλή συνέχεια σε όλα.
Καλές γιορτές να έχετε.
Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο, φίλες και φίλοι. Να περνάτε καλά, να χαμογελάτε.